Vítajte. Keby ste tak cítili počas kázne, že si chcete tu nasadnúť, tak nekúšem, neplujem nad 5 metrov, takže kľudne ani na 10, kľudne sa môžete poposúvať a prísť bližšie, pohodička, skôr k vám príde požehnanie, jak do zadnej rady. Díky pekne za pozvanie. Tí z vás, ktorými sa nepoznáme, tak volám sa Valér, prosím, nevykajte mi. Lebo už aj také som zažil. Slúžil som na tejto mládeži 18 rokov. 18 rokov ako časť vedúceho tímu, ako jeden z vedúcich. Čiže teraz viete, že som Valér a mám 19. A som tu. Je tu romská kapela? Kde ste, chlapi? Tam ste. Ďakujeme pekne za chvály, výborný čas. Priznám sa, že keď som prišiel na toto miesto, nebolo to tu, bolo to inde, ale prvýkrát, keď som dostal pozvanie ako názročný, nepoviem vám zámerne koľko, aby ste si nevedeli vypočítať, koľko mám rokov, ale keď som prvýkrát prišiel na toto miesto, tak mám dojem, že hrala romská kapela. Hrala romská kapela a predo mnou stála skupina Rómov a mali reťaze na krkoch zlaté a tancovali a mali dvihnuté ruky na chvále. Veľmi vášnivo to prežívali, tak som to vnímal a som si povedal ako tínejdžer, že ja do takého kostela už v živote neprídem. V živote ma tu nedostaneš. Mama ma pozvala. A potom prešiel nejaký čas a mama ma pozvala ešte niekoľkokrát, bola veľmi vytrvalá v tom a som prišiel zase a už neboli Rómovia, ale na pódiu kázal starý pán, akože 70-ročný, taký pán, že proste sme sa míňali, nie že o generáciu, ale od 4 generácie sme sa míňali, hej, ja proste v maskáčoch a v kapucni a tínejdžer proste puberta zo mnou hádzala tak, jak sa len dalo a pán mal 70 rokov, alebo tesne pred. A proste som vedel, že mi nemá čo povedať. Hovorím, že tak mama ma asi chce. Mami, ďakujem, že si ma pozvala. Vážim si to. Cez mamu prišla celá rodina k Bohu. Ale hovorím, mama ma asi chce doraziť, že najprv Rómovia a potom, ešte to vysvetlím, hej. Najprv Rómovia a teraz nejaký starý pán mi niečo ide hovoriť o živote. Ja viem najlepšie, aký je život. A som sedel úplne vzadu, niekde za plachtou a ako ten starý pán Erik Thijs začal rozprávať, on hovoril o mne. Hovoril o mojom srdci, o tom, čo tá celá burka citov, pocitov, myšlienok, všetko, čo ako tínejžer som prežíval a som nevedel, odkiaľ to môže vedieť. A v ten večer sa ma Boh dotkol a som povedal, že chcem veriť v tohto Boha, v tohto Ježiša. Som dal život a odvtedy idem život viery. Ak naplníš život nezmyselnými vecami, tak budeš žiť nezmyselný život. Nemôžeš prežiť zmysluplný život, ak ho naplníš nezmyselnými vecami. Potrebuješ sa chopiť nejakej veci, ktorá má zmysel, ktorý má večný zmysel a vtedy vieš prežiť a prejsť zmysluplný život. Potom, keď som uveril, tak veľmi, veľmi, veľmi dávno, ročík dozadu, tak som bol asi 5 dní, som bol ešte keď štartoval projekt prekladu Biblie do rómskeho jazyka, ešte bol úplne v plienkach, tak som strávil nejakých 5 dní spolu na izbe s bratom Marekom Olahom a ešte nejakou partičkou rómskych bratov, ja jediný ako bielý, ešte myslím, že Pierre Van Vuren tam bol. A vtedy som spoznal to krásne rómske srdce, ktoré keď je dotknuté Bohom, keď je zmenené Bohom, tak je to úžasná, úžasná, skvelá vec. Učili ma aj po rómsky, aj rómske pesničky ma učili hrať na gitare a úplne sa zmenil môj pohľad na rómskych ľudí. A je to niečo skvelé. Kedykoľvek sa Boh dotkne človeka, či Róma, či bieleho, či hocikoho zeleného z Alzy Marťana, tak proste je to silná vec, keď je ľudský život zmenený Bohom. V starom zákone je zapísaný príbeh o tom, ako Ráchel, žena menom Ráchel, rodila syna. A keď rodila posledného syna, bola to Jakobova manželka, keď rodila posledného syna Benjamína, tak mala veľmi ťažký pôrod. Mala tak ťažký pôrod, že ho neprežila. Na konci zomrela a ako v tých bolestiach a trápeniach rodila Benjamína, tak nad Benjamínom narodeným vyrieka: toto je syn môjho trápenia. Hovorí, jeho meno bude Ben-Oni, syn môjho zármutku alebo syn môjho trápenia. A tam zomiera táto žena. Ale prichádza na scénu jeho otec Jakob a hovorí, nie, meno tohto chlapca sa nebude volať Ben-Oni, nebude to syn zármutku, ale bude sa volať Ben-Jamín, čo je syn mojej sily, alebo syn mojej pravice, syn môjho potešenia, môj milovaný syn. Verím v to, že Boh dnes, Otec s veľkým O, nad tvojim životom chce povedať, aj keby si sa pokladal za syna zármutku alebo za dcéru zármutku, tak chce zmeniť tvoje meno v duchu na syna jeho pravice, syna radosti a na dcéru jeho pravice, dcéru radosti. Zistil som, že nemusíš mať 50 rokov, ani ich nemám, ďakujem ti páne zatiaľ, ale nemusíš mať 50 rokov na to, aby si prešiel cez ťažké veci v živote. Niekedy tínejdžeri čelia takým veciam, ktoré si ani nevieme predstaviť. V škole od šikany, kyberšikany, trápení zápasov a všetkého ostatného čelia takým veciam, ktoré sa možno nevieme predstaviť. A vedia prejsť aj cez ťažké veci. A Boh chce meniť tvoje meno, ak by si bol, ak by si sa považoval za syna alebo za dcéru zármutku, že sa trápiš o veci, chce dneska zmeniť tvoje meno na meno syn potešenia alebo môj milovaný syn, moja milovaná dcéra. Peter, keď zaprel Ježiša, keď ho zaprel trikrát a potom zaspieval ten kohút, potom vybehol preč, horko plakal a keď Pán Ježiš Kristus bol ukrižovaný a položený do hrobu a potom prešli tie 3 dní a ženy bežia k hrobu, prichádzajú a hrob je prázdny a sedí tam anjel a hovorí, toho, ktorého hľadáte, on tu nie je. Choďte k učeníkom, on vás predchádza do Galiléje, choďte k učeníkom a povedzte im, a anjel im hovorí, a povedzte aj Petrovi. Povedzte špeciálne aj Petrovi, ktorý ma zaprel, ktorý sa trápi, ktorý sa rmúti. Povedzte špeciálne jemu, že mu odkazujem, že ho predchádzam a že ho tam čakám. Tam ho čakám. Dneska budú aj storky, ale viacej bude tak z Biblie. Keďže sme na mládeži, ne? Asi by sa patrilo. V Jánovi 12, 37 je napísané, a hoci Ježiš učinil tak mnoho divov pred nimi, neverili v Neho. Niekedy sú ľudia, ktorí vidia veci, ktoré robí Boh, videli, počuli, ale neverili. A možno, že tu chodíš pravidelne, pozeráš, počúvaš, ale neveríš a ja ťa chcem povzvať, povzbudiť, aby si mohol, keď si aspoň na 70% istý, aby si mohol urobiť ten krok, aby si skúsil dať Bohu šancu, aby si skúsil uveriť. Učinil mnoho divov pred nimi, videli, ale neverili v Neho. Aby sa naplnilo slovo proroka Izajaša, ktoré povedal, Pane, kto uveril našej kázni, alebo kto uveril našej správe a rameno Pánovo, rameno Božie, komu bude zjavené. A ďalší krok je, nielen, že uveríš, možno, že tu chodíš asi dlho veriaci, a jedna vec je veriť a žiť s ním, uveriť našej správe, uveriť správe o Pánovi Ježišovi Kristovi, ale ďalší level je, a komu bude zjavené rameno Pánovo. To je taký archaický jazyk, ktorý po slovensky znamená, komu budú zjavené skutky Božie, to, ako koná Boh. Niektoré veci ti potrebujú byť zjavené, potrebujú ti byť odkryté a verím, že každého z nás Boh volá na to miesto, kde sú ti odkrývané v tvojom živote veci, ktoré On koná. Máte nádhernú tému, ktorá sa volá modlitba. Ďakujem za pozvanie na záver tejto série. A pozeral som, že čo sa doposiaľ hovorilo, výborní speakeri, výborné veci. Rozmýšľal som, že z akého uhla sa pozrieme na modlitbu. A chcem povedať, že modlitba je špeciálne miesto. Modlitba to nie je sládkovič. To nie je próza, to nie je poézia. To nie je, že niečo odverklikuješ, že niečo porozprávaš, nejaké veršíky. To nie je, že sa začneš modliť a začneš hučať toľko a že niečo vykrútiš Bohu ruku a zrazu za to, že si veľa odriekala dlho, niečo dostaneš. Modlitba nie je nejaká básnička. Dokonca modlitba nie je len Otče náš. Aj keď je to silná, mocná modlitba, keď sa ju modlíš. Ale to nie je len nejaký Otče náš. Modlitba je špeciálne miesto medzi tebou a Bohom. Každý krát, keď sa modlíš, sa niečo deje. Každý krát, keď sa modlíš, zaručene sa niečo deje, aj keď to ešte nevidíš vždy vo fyzickom živote. V Danielovi je napísané v knihe proroka Daniela, kedy sa Daniel modlí v 10. kapitole 12. verši, sa začal modliť, začal sa postiť a prichádza k nemu anjel, ale až po niekoľkých týždňoch. A hovorí, Danielu, neboj sa, lebo od prvého dňa, ako si priložil svoje srdce, aby si rozumel a aby si sa ponižoval pred svojim Bohom, inak keď sa pozrieš dozadu, tak on sa modlil a postil, od prvého dňa sú uslyšané tvoje slova a ja som prišiel príčinou tvojich slov. Každýkrát, keď sa začínaš modliť, sa niečo deje. A niekedy to príde hneď a niekedy to trvá dlhšie. Mám dcerku, takže už nemám 19, mám dve dcery a tá mladšia z nich, mi to pribúda na tom, už to neuhrám dneska, a tá mladšia z nich, štvoročná vtedy, raz sa stalo, že viete, pozbierame ich zo školy, škôlky, prídeme a väčšinou si niečo dáme, kávičku a idú si sa robiť domáce úlohy alebo proste sa idú nejak hrať a snažíme sa limitovať ich screen time, koľko čumia do týchto obrazoviek, lebo aj my do nich čumíme a je to riadna nástraha, že človek potom prežije život takto, hej, tak. Takže už máš medzi očami obrazovku a nevidíš na ľudí. Čiže snažíme sa ich limitovať v tom, že koľko pozerajú telku. No a prišli tak raz po škole a Olivia hovorí, a obidve hučali, že môžeme rozprávku. A takí sme boli, že ani áno, ani nie, ani áno, ani nie. A Olivia zrazu, som počul, jak bola v rohu v obývačke a šepka Elis staršej, že Elis, poď skúsime sa za to pomodliť. Tak zavreli oči. Ja som sedel, pil som kávu. A svoje presko a zavreli oči. A Pane Ježišu, prosíme ťa, aby sme mohli pozerať rozprávku, neviem, Nemo, čo už sme 5000 krát videli, alebo ja neviem čo. No ja, ak som to počúval, som nevedel, som sa tam roztopil, hovorím, tak ja musím byť časťou odpovede na túto modlitbu. A pozreli na mňa, môžeme? A ja hovorím, devčata, dobre, môžete. Ste mali vidieť tie veľké oči. To vy ste neverili v praxi, ako u nich zafungovala modlitba, že sa pomodlili a na to zrazu prišla odpoveď, že áno, hovorím, to nemôžem spraviť. Také veľké oči, Elis, to funguje. Funguje. A išli pozerať. Sila na to je to, že aj malý človečik, ktorý nevie napočítať, že 10 plus 10, že koľko to je, tak vie, že sa má modliť a že zrazu niečo funguje. Poviem jednu storku ešte o Olivii, ale to nemá to žiaden duchovný význam, ale napadla mi. Olivia nám robila také, že stále sa s každým chcela hrať. S každým. Ale to nie je tak, že len sa pohráš 5 minút a vybavené, ale hrať, že do nekonečna sa hrať. Do nekonečna, že už si dal aj Red Bull, aj všetko a už ležíš, už nevládzeš nič. Poď sa hrať. Už robila aj také staršej, že ju normálne, že zamkla dvere a stála vo dverách, nie, poď sa hrať. Poď sa hrať. A už potom sme začali proti tomu nejak bojovať, že nebudeme sa hrať, že toto. Čiže my sme boli imunní, tak potom začala na našich hostí, keď k nám niekto prišiel na kávičku, tak začala robiť také, že mala hračku, počkaj. Tak, jednu mala tu na hračku vo vrecku, išla s jednou, sedíš u nás na kávičke. A nevedela povedať, že drž, bo hovorila, že dižaj. Ahoj, zlatí, dižaj. Ahoj, kto si? A už si nevedel a už si sa s ňou hral, chápeš? Som rozmýšľal, že aký duchovný význam tomu dám, aby to zapasovalo do kázne, ale nie, vymyslel som nič. No, ale takéto finty robila. Každopádne, naspäť do kázne. Modlitba je špeciálne miesto medzi tebou a Bohom. Modlitba je miesto, kde sú ti odkrývané veci. Modlitba je miesto, kde zaujímaš nové územia v svojom živote. V 2. Samuelovej 5.19 sa píše, vtedy sa pýtal Dávid Hospodina alebo Boha na modlitbe a povedal, či mám ísť hore proti Filištínom, proti našim nepriateľom, či ich vydáš do mojej ruky, porazím ich. A Hospodin, Boh, raz moja švagrina čítala Bibliu a prečítala časť nového, starého zákona a už jak to prečítala, tak sa nás pýta, že je všetko super, ale neviem, kto je ten Hospodin. Kto je ten Hospodin, prosím ťa? A vyslovene potrebovala vysvetlenie, že to je meno zo starého zákona, ako ľudia vtedy nazývali Boha, ako pán. A Hospodin, alebo pán, Boh, povedal Dávidovi, choď, lebo celé iste dám Filištínov, týchto tvojich nepriateľov, do tvojej ruky. A tak išiel Dávid do Baal-Peracíma a tam ich porazil Dávid a povedal, Hospodin alebo Boh pretrhol mojich nepriateľov predo mnou, ako keď voda pretrhne breh, ako keď voda pretrhne bukovec alebo ružín alebo čokoľvek. Presne tak Boh roztrhol mojich nepriateľov. A preto nazval meno toho miesta Baal-Peracím. A presne to sa deje na modlitbe. Kedy sa modlíš za veci a ty na modlitbe vieš zaujať vo svojom živote nové územia. Najväčšie prielomy zažiješ na modlitbe. Najväčšie prielomy nezažiješ na konferencii, nezažiješ na chválach len, na modlitbe. Tak to je. Raz dávno sme mali, v Košiciach boli nepretržité modlitby, bolo na Mlynskej, bola miestnosť, myslím, že bola u evanjelikov, mali miestnosť vyzdobenú, boli tam chvály a boli to ako keby 24-7, ustavične bežiace modlitby. Ustavične bežiace, neviem koľko, 2 týždne bežali a každý mal nejaké okno. Na hodinku si prišiel a si tam strávil čas s Bohom a si sa modlil za konkrétne veci. A boli sme x krát, veľakrát sme boli. Raz sme boli s Katkou sa tam modliť, ešte vtedy sme neboli manželia, ale chodili sme, alebo sme boli zasnúbení. A sme sa modlili, až som otvoril Bibliu a Žalm 23, ktorý si dneska čítal na zbierku. Žalm, ktorý každý veriaci človek čítal 1500 krát a je to pekný, mocný žalm a tak ďalej. A ak som ho prečítal, tam na tom mieste, ja to neviem inak vysvetliť, Boh bol tam. Boh bol tam. Ako som sa dostal na verše, že áno, len milosť a dobré ma budú sledovať po všetky dni môjho života a budem bývať v dome Hospodinovom dlhé časy, ako Boh bol na tom mieste. Proste tam si mohol cítiť Božiu prítomnosť, že toto Boh hovorí do nášho života a že to je akoby na tom pečať. A to je taký silný pamätný moment, okamih, že na celý život si ho pamätám. A takéto niečo môžeš zažiť na modlitbe. Ďalší, keď spomeniem, nechcem nejak názvy vyšovať v žiadnom prípade, len možno zo životnej skúsenosti. Lepšie, keď počuješ niečo, čo niekto zažil, ako keď počuješ len teóriu. Hej? Že tak a tak by to malo byť. Katka je z rozvedenej rodiny. Ich otec ich opustil, rozišli sa rodičia, keď mala 6 rokov. Dosť ju to poznačilo a vlastne dovtedy, kým sme nezačali spolu chodiť, ako názročná, tak mala s otcom taký všelijaký vzťah. Dokonca nebývala ani tu v Košiciach, býval v Prahe, mimo republikou. Veľmi, veľmi zriedka, kedy sa stretávali. A keď sme sa zasnúbili a potom asi už sme boli aj manželia, tak aj voči mne som to bral tak, že on jej ublížil. Ja s tým človekom nechcem mať nič. A ona takisto aj sa stretla, ale nebolo to veľmi sporadické, veľmi zlé, veľmi rozbité, ako vzťah s niekým po rozvode. A si predstavte, že sme urobili raz to, že sme tiež mali modlitby a sme si kľakli spolu a hovoríme, odpustíme tomuto mužovi to, čo sa stalo x rokov, 17 rokov dozadu, odpustíme. Vyznáme, že Bože, my na tejto modlitbe teraz odpúšťame všetko, čo kedy tento muž urobil, jej otec, a ja som odpustil, dokonca však som s ním nemal nič, ale som odpustil a v duchu sa niečo zlomilo. U Katky sa zlomilo, u mňa sa zlomilo a ten človek svokor, dedo Milan ho teraz voláme, myslím, že sme dobrá partička. Veľmi dobre si, aj on zo mňa uťahuje, ja z neho. Vieme sa stretnúť, vieme zastrandovať, býval u nás, keď potreboval bývať. Už je tu v Košiciach. Fungujeme normálne a ten vzťah je úplne inde. Úplne, proste z bodu minus 100 do plus 100. Hej, úplne inde na jednu modlitbu odpustenia. Najväčšie prielomy zažiješ na tvojej modlitbe. Na tvojej modlitbe. Modlitba je miesto, kde si ochránený. V 2. Samuelovej 5.23 ten istý Dávid sa pýta Boha, pôjdem? A Boh mu hovorí, nepôjdeš teraz proti ním, nepôjdeš hore, obídi ich, tých svojich nepriateľov, aby si sa im dostal od chrbta a prídeš na nich naproti Morušiam. Hej? Dostáva jasnú inštrukciu a je ochránený pred porážkou. Modlitba je miesto, kde si ochránený. Modlitba nie je transakcionalizmus. Počuli ste také slovo? Transakcionalizmus. Modlitba není obchod, že ja do toho niečo vložím a z toho niečo vytrieskam, z toho niečo dostanem. Často hovorím, a vieš čo, už ak je, tak je, vymačknem z toho maximum. Modlitba nie je, že ja ti dám 5 minút, Bože, a ty mi daj manželku, manžela, alebo ja neviem čo. To nie je tak, to tak nefunguje, nefunguje. To nie je obchod. To nie je Bolt Food, Food Panda, že si klikneš na dva kliky a za 15 minút príde chicken tikka masala z indickej reštaurácie a si ju zješ. Modlitba tak nefunguje, nefunguje. Není to tak, že Pane, ja som sa teraz modlil hodinu, 2 týždne v kuse každý deň a daj mi toto. To nie je tak. To nie je tak. Nie. Boh nemeria modlitbu na hodiny. Nemeria. Modlitba je miesto, okrem tých všetkých miest, ktoré som vymenoval, modlitba je miesto, a toto bude gro mojej kázne dnes, kde môžeš zažiť Boha tvárou v tvár. Tvárou v tvár, ty a on. Možno, že nie fyzicky, že ho vidíš, ale tvárou v tvár, ty a on. Boh nie je kniha. Vieš o tom? Boh nie je kniha. Boh nie je životný štýl. Boh nie je nejaké miesto a čas o 6. večer v útorok, kde chodíš každý týždeň. Boh nie je dokonca ani miesto a čas v nedeľu, kde chodíš. Boh nie je budova. Boh není svetonázor. Boh je reálna osoba. Do knihy sa nevyplačeš. Ku knihe sa nevyplačeš. Nevyleješ si srdce ku knihe. A milujem Bibliu a vážim si ju. Ale Boh nie je Biblia. Boh nie je Biblia. Boh je reálna osoba, ktorú vieš spoznať tu. Potrebuješ sa s ním stretnúť tvárou v tvár. Boh mi položil na srdce pre dnešný večer jeden príbeh. Jeden jediný príbeh. A to je príbeh Ezava a Jakoba. Poznáte? Poznáte? Kto pozná príbeh Ezava a Jakoba? Poznáte? Mnohí poznáme. Prebehneme ho. Prosím, vydržte so mnou. Nie som nejaký ultra rozprávač príbehov, ale bude to dobré. Vieme, že Ezav a Jakob sa narodili Izákovi a Rebeke. Izák sa modlil za svoju ženu, pretože bola neplodná, modlil sa a zrazu Boh počuje túto modlitbu a Rebeka počala a má v bruchu 2 deti. Rebeka tam vypúšťa na začiatku svojho tehotenstva, jak má to veľké brucho, tak vypúšťa takú zvláštnu vetu. Neviem, či ste ju čítali, ale keď sa strkali deti v jej živote, to znamená, že v bruchu si dávali pesťovky, lakťovky a bol tam ten pohyb, ktoré deti robia. Proste keď to dieťa začne, už sa blíži ten deň pôrodu, tak to dieťa už začne tam kadejaké pohyby vytvárať a cítiš ho cez brúško, nie cez moje. Ale keď sa strkali deti v jej živote, riekla, citujem, jestli tak, na čo ja toto? Po slovensku, jestli tak, na čo ja toto? Tá veta nehovorí dokopy nič, ale hovorí dokopy takisto úplne všetko. Po slovensky to znamená, ak toto ja mám trpieť, túto strkanicu v mojom bruchu s 2 deťmi, ak sa tam bijú, na čo ja sa tu trápim s týmto tehotenstvom? To je rozšírený preklad. Keď jestli tak, na čo ja toto? A išla sa pýtať Boha. A Boh jej povedal, 2 národy sú v tvojom živote, v tvojom vnútri a dvojí ľud sa vyjde z tvojho lona. Jeden ľud, jeden z nich bude mocnejší od druhého a väčší bude slúžiť menšiemu. Keď sa potom naplnili jej dni a porodila dvojčatá, vyšiel prvý červený. Mal som možnosť byť pri dvoch pôrodoch. Pri poslednom si pamätám, že ako tam to nevidíš nejak, proste tam som sa skrýval za kreslom a ešte taká sestrička tam bola staršia a hovorí, otecko, ste v poriadku? Už taký bledy ste. Hovorí, že hej, len sedím, držím sa kresla. Ale to bábetko to nie je také, jak z fotiek na internete, že v kapustovom liste je čistúčke biele, jak anielik. Hej, to tak nie je. Neviem si predstaviť, že keď bol ešte aj červený. Červený, jak sedačka. Čiže vyšiel prvý červený. Kde vyšiel? Hej, celý chlpatý ako odev, hovorí Biblia. Celý chlpatý, jak kabat zimný. Dúfam, že také nemáte. Chlpatý, chápeš? A nazvali jeho meno Ezav. Ezav znamená, hádajte čo, chlpatý. Tvrdý, hrubozrný doer, taký robič. Idem a robím. Tvrďas, ktorý robí veci. A potom vyšiel jeho brat, ktorého ruka držala petu Ezavovú, sa nechal vytiahnuť na svetlo sveta a nazvali jeho meno Jakob. A Izákovi bolo 60 rokov, keď ich porodila. Bratu Erik, si vieš predstaviť? Viem, že keď nás pozeráš, vieš si predstaviť, že v 60-ke si mal deti? Už teraz je tu nážes. Ale 60-ke. Jakob. Petár. To znamená petár. Klamár. Človek s klamlivou podvodníckou povahou. Pekné meno, keď ti rodičia dajú. Sorry všetkým Jakubom, ale toto to znamenalo. Od narodenia. Rodičia ho zadefinovali. Bol mladší, ťahal za kratší koniec a bol podvodník a držal sa pety. A keď vyrástli chlapci, tak Ezau, o Ezauvi sa píše, že bol mužom polí. Behal po poliach, lovil zver a Jakob bol obyčajný chalán, obyčajný človek a býval v stanoch. Píše sa o nich takisto, že otec, jak sa volal Izák, miloval Ezava, pretože Ezau mu nosil z tej zvery, stále mu niečo ukuchtil, nejaké fajné jedlo, tak otec miloval Ezava a Rebeka mama milovala Jakoba. A raz sa stalo, že prišiel Ezau hladný z lovu, bol hladný a prichádza domov a pozerá na Izáka a pozerá na Jakoba, sorry, pletu sa mi tí traja. Pozerá na Jakoba a Jakob si vári guláš zo šošovice, fajný. A hovorí Ezav Jakobovi, počúva Jakob, hladný som, unavený som, daj mi z toho guláša, daj mi z toho červeného tu. V Biblia citujem, daj mi z toho červeného tu. A Jakob figliar podliak, klamlivá povaha, hovorí, dám ti, ale predaj mi tvoje prvorodenstvo. V tej dobe prvorodenstvo znamenalo všetko. Že ja budem starší brat, ja budem dedič domu a ty budeš akože mladší brat. A on hovorí, vieš čo, aj tak raz zomriem, super postoj, aj tak raz zomriem, tu máš, na, len mi daj ten gulaš a dva chlebíky k tomu. A tak sa dohodli, dal mu tú misu a on mu dal prvorodenstvo. Potom príbeh ide ďalej a Izák zostarieva a cíti, že sa blíži deň jeho smrti. Píše sa o ňom, že bol úplne slepý, že nevidel, lebo jeho oči zoslabli. A zavolal si toho staršieho syna a hovorí, počúaj, ešte raz, vybehni prosím ťa na pole, ulov nejakú zver, chyť mi niečo, navar mi niečo fajné, ja sa najem a dám ti požehnanie na tvoj život. Dám ti požehnanie na tvoj život. A Ezau ide loviť, ale Rebeka poza plachtu, nebudem vybiehať, aby mi nepískal mikrofón, ale počúva a vybehnem. Počúva za plachtou a otec hovorí Ezavovi, počúva a potom beží za Jakobom a hovorí, počúva Jakob, kámo, vieš, čo som počula? Teraz ty posluchni moju radu, čo ti teraz rozkážem. Choď dones Ezavové oblečenie, choď za dom, zober najlepšie kozľa, ktoré nájdeš, dones mi. Ja to ukuchtím tak, že jak to tvoj otec má rád, presne takto to pripravím a ty mu zanesieš a ty dostaneš požehnanie od svojho otca. A on hovorí, ale čo keď ma otec rozpozná, lebo však ten môj červený brat je celý chlpatý a ja som hladký. A príde na mňa, nie požehnanie, ale zlorečenie na mňa príde. A ona hovorí, neboj sa, nech tvoje zlorečenie, ak by na teba prišlo, nech príde radšej na mňa, ale ty choď tak, jak ja ti rozkazujem. Tak urobia, ona uvarí tú super pochuťku, láska ide cez žalúdok, uvarí, donesie to svojmu otcovi, Izákovi. A prichádza Jakob k svojmu otcovi a jeho otec sa opýta, kto si ty, môj synu? V 18. verši. Kto si ty, môj synu? A Jakob povedal svojmu otcovi, ja som Ezau, tvoj prvorodený. A čože si prišiel tak rýchlo, môj synu? Čo si rýchlo našiel? A on hovorí, hej, lebo Hospodin Boh spôsobil to, že mi nadbehla srnka, tá ja som ju rýchlo chytil, už som tu, už som späť. Ani som nestihol vyjsť a už mám aj navarené, nakuchtené, aj pripravené. Tu ti dávam. A Izák povedal Jakobovi, nože poď bližšie, jak vlk, to teraz čítame deťom o vlkovi a červenej čiapočke, poď nech sa na teba lepšie pozriem. Poď tu, synu, nech si ťa ohmatám, či si to ty. Lebo hlas je Jakobov, ale ruky sú Ezavové, lebo mama mu dala chlpy a také kože z koz z ľaťa na ruky. Poď, nech si ťa ohmatám. A ohmatal, cítil chlpaté, začúchal nosom a cítil šaty Ezavové, ktoré boli navoňané od prírody a od poľa a hovorí, toto je môj syn Ezav, toto je môj prvorodený. A najedol sa, dal si ešte aj víno a potom hovorí, prístup ku mne. A hovorí, nech ti dá Boh rosy z neba a zo všelijakého tuku zeme, hojnosť obilia, hojnosť hroznovej šťavy, po slovensky hojnosť majetku a úspechu. Nech ti slúžia národy a kláňajú sa ti ľudia. Buď pánom nad svojim bratom a nech sa ti kláňajú synovia tvojej matky. A ten, kto by ti zlorečil, nech je zlorečený a ten, kto by ti žehnal, nech je požehnaný. A Jakob s týmto duchovným požehnaním odchádza, podvodník odchádza s týmto a zrazu hneď druhými dverami vchádza Ezau z lovu. A Ezau hovorí, tu som otče. A otec sa preľakol, Izak sa preľakol náramne a hovorí, kto je to? Kto tu bol pred chvíľou a doniesol mi všetko navarené, ulovené, komu som dal požehnanie a požehnal som. A vtedy Ezau skríkol veľkým hlasom a horkým a prenáramne povedal svojmu otcovi, požehnaj aj mňa, otče. Či máš len jedno požehnanie? Nemáš viacej požehnania? Požehnaj aj mňa. A otec mu hovorí, tvoj brat prišiel so lsťou a vzal tvoje požehnanie. A správne nazvali jeho meno Jakob, lebo ma už druhýkrát oklamal, vzal moje prvorodenstvo a teraz vzal aj moje požehnanie. A neodložil si, otče, aj pre mňa nejaké požehnanie? On hovorí, nie, nedá sa. Už keď je raz dané, je tam na celý život. Hľa, učinil som ho pánom nad tebou a všetkých jeho bratov som mu dal za služobníkov a zaopatril som ho obilím a šťavou z hrozna. Potom príbeh pokračuje a píše sa tam o Ezavovi, že tak znenávidel svojho brata, že sa ho chystal zabiť. Že ako náhle otec zomrie, tak sa chystal zabiť svojho brata. Ešte vládzete so mnou? Dobre, už finišujeme. Snažil sa zabiť, chcel zabiť svojho brata. Vieš, čo je sila na Jakobovi? Že Jakob sa pretvaroval za niekoho iného, aby získal požehnanie. Tváril sa ako niekto iný, klamal, aby získal požehnanie. Vo svete sa niekedy hovorí fake it till you make it. Hlavne vo svete biznisu a úspechu. Fake it till you make it. Kúp si Rolexy, prenajmi si auto, vyzeraj ako úspešný človek a ten úspech sa dostaví. Ale to nebolo fake it till you make it, ale Jakob bol od narodenia, bol poznačený tým, že rodičia nad ním vyriekli, že je klamár a nevyriekli nad ním to, čo možno, že mali vyrieknúť. Bol poznačený, že bol podvodnícka povaha a tu podviedol, tam podviedol, tam podviedol. A ten príbeh ide ďalej a on vlastne sa dozvedá, že jeho starší brat sa ho snaží zabiť, tak uteká preč, uteká k Lábanovi, k svojmu strýkovi a si pozri, jak po tej jeho dejovej línii ten podvod je všade prítomný. On prichádza ku svojmu strýkovi úplne do inej krajiny a ten má dve céry. Má jednu, ktorá je peknej postavy a peknej tváre a druhú, Leu, staršiu, ktorá sa o nej píše, že Lea mala chulostivé oči. Nebudem ukazovať chulostivé oči, ale boli chulostivé oči. Zaľúbil sa do tej mladšej, krajšej. A strýko mu hovorí, v poriadku, že si sa zaľúbil, budeš u mňa slúžiť 7 rokov a potom ti ju dám za ženu. Tak slúži 7 rokov. 7 rokov. Kto chodí 7 rokov na mládež? 7 rokov slúži. 7 rokov slúži. A jak všetko už doslúžil a má dostať tú krajšiu za ženu, tak mu v noci podstrčia, nie tú krajšiu, ale tu s chulostivými očami, staršiu, a hovorí mu, vieš čo, nepatrí sa. Nepatrí sa, že by sa mladšia vydávala skôr jak staršia. Takže dostaneš staršiu. A on hovorí, ale ja som chcel mladšiu. Nie, tá už je tvoja žena. Tak hovorí, ale ja chcem aj mladšiu. A vtedy bolo aj mnohoženstvo, tak hovorí, v poriadku, môžeš u nás slúžiť ďalších 7 rokov a dostaneš aj mladšiu. A tak on slúži ďalších 7 rokov zadarmo a dostáva aj mladšiu. Je tam podvod. Podvodník je zrazu podvedený. A potom podvedený podvodník podvádza znova, pretože odchádza od Lábana tak, že hovorí, vieš čo, vyplať ma, vieš, ak ma vyplať, vyplať ma tak, že máš stádo, máš tam aj biele, aj strakaté, aj brčkavé a ja si zoberiem to strakaté, akože to horšie. Ale jak ich pasie a vodí ich k vode, tak robí to, že množí iba ten dobytok, ktorý je brčkavý, strapatý a strakatý a odchádza s veľkým stádom od Lábana a Lábanovi ostáva pár nejakých bielých oviec. Podvedený podvodník znova podvádza. A blížime sa teraz možno, že ku gru kázne. Odchádza od Lábana a vracia sa naspäť čeliť bratovi, ktorý ho chcel zabiť. Uplynulo takmer 20 rokov. Takmer 20 rokov a prichádza, odchádza. Ja som kázal na túto tému, ale z úplne iného uhla pohľadu. A dnes mám na to možno trošku iný twist. Ale odchádza od Lábana a ide naspäť do svojej zeme a vie, že ho tam čaká brat, ktorý ho chce zabiť, ktorému ukradol prvorodenstvo, ktorému ukradol požehnanie a ide mu čeliť. A na to, aby si ho uzmieril, tak najprv posiela pred sebou služobníkov a veľké stádo tiav. Potom posiela služobníkov a veľké stádo kráv, aby si ho ututlal, učičíkal a hovorí, počúvajte, keď uvidíte môjho brata Ezava naštvaného, tak sa mu budete kláňať a budete hovoriť, toto je tvoj služobník, nie tvoj brat, tvoj služobník Jakob, ktorý sa vracia domov a toto všetko ti bude slúžiť, to je všetko pre teba dar. A takto posiela, potom posiela Leu staršiu aj s deťmi, aj s chulostivými očami a potom posiela Rachel, tú krajšiu, aj s deťmi a ide a on ostáva sám. Prekračuje potok, ale za potokom ostáva sám a nejde. Ostáva jednu noc sám. Jednu noc sám. 1. Mojžišova 32:24. A Jakob zostal samotný a zápasil tam s ním nejaký muž až do vtedy, keď vychádzala zora. A vidiac, že ho nepremôže, ten muž nevedel premôcť Jakoba, dotkol sa klbu jeho bedra, takže sa mu vyšinul, vyklbil sa mu klb bedra Jakobovho, keď s ním zápasil. A riekol, pusti ma, Jakob, lebo už vychádza ranná zora. A on povedal, nepustím ma, pustím ťa iba vtedy, keď ma požehnáš. Je tu veľa duchovnej hĺbky v tomto príbehu a dalo by sa na to kázať minimálne 4 kázne. Jedna je, ktorú som kázal asi pred 3 rokmi, je to, že sú v živote veci a budú niekedy v živote veci, ktorým budeš musieť čeliť ty sám, ktoré nikto za teba nevybojuje, ale s Božou pomocou, s Bohom po tvojej strane, ty budeš musieť vybojovať sám. To je silná vec. Nebudem to ďalej rozoberať. Ďalšia hĺbka je, že Jakob ostáva sám a zápasí a nikto iný ho nevidí zápasiť. A niekedy máme v živote obdobia, kedy sa ľudia navonok na teba pozerajú, ale nevidia tvoje zápasy a tvoje boje. Si možno, že niekde v tme s niečím zápasíš, ale nikto iný okolo teba nevidí, že zápasíš. A ďalšia hĺbka je, že bola noc a že ani sám Jakob nevidel, s čím vlastne zápasí. Alebo s kým zápasí. A niekedy máš zápas a nevieš, s kým zápasíš. Niekedy zápasíme sami so sebou, niekedy zápasíme s tlakom, niekedy zápasíme, niekedy sa dostávame do situácií, do ktorých nás Boh naschvál dáva, aby obrúsil to naše srdce. Aby zmenil to naše srdce, lebo vie, že nijak inak by to nešlo. Že sám sa nevieš zmeniť, že sa nevieš zmeniť. A niekedy Boh nás v jeho láske, s tým, že je nad všetkým, nás zoberie do vecí, ktoré nie sú, možno sú aj bolestivé. Nevieme, s čím zápasíme, ale Boh obrusuje naše srdce. Ale nie o tom chcem kázať. A 27. verš. Riekol mu ten Boh, anjel, Boh, riekol mu, čo je tvoje meno? Čo je tvoje meno? A on povedal, Jakob. Jakob. A Boh mu riekol, nebude sa viac nazývať tvoje meno iba Jakob, ale aj Izrael. Lebo si sa kniežacky boril s Bohom aj s ľuďmi a premohol si. A Jakob sa pýtal a povedal, oznám mi prosím tvoje meno. Ale on povedal, prečo sa pýtaš na moje meno? Či nie je to jasné, kto som? To bol Boh. A požehnal ho tam. A Jakob nazval mesto, meno toho miesta Peniel, lebo vraj tu som videl Boha tvárou v tvár a predsa je od záhuby vytrhnutá moja duša. Ja som videl Boha tvárou v tvár na tomto mieste a nezomrel som pred tou svetosťou a mocou, ktorú Boh má. A slnce mu vyšlo, ako prešiel Penuel, ale kulhal na svoje bedro. Keď sa ho Boh pýta, aké je tvoje meno, čo je tvoje meno, veľmi silno mi to pripomína situáciu spred 20 rokov, kedy sa jeho otec, Izák, pýta v stane, synu, aké je tvoje meno. A tam, kde sa pred 20 rokmi Jakob skrýva, napodobňuje, klame, skrýva sa za niekoho iného, aby dostal požehnanie, hrá sa na niekoho, aby dostal požehnanie, tak zrazu, ako prešiel tou cestou, tými všetkými vecami, všetkými lekciami, tak o 20 rokov neskôr, keď stojí pred Bohom a Boh sa opýta, aké je tvoje meno, tak zrazu prvýkrát sa nemusí na nič hrať, prvýkrát je sám sebou, prvýkrát nemusí nikoho klamať, prvýkrát sa za nikoho neskrýva, prvýkrát je sám on a hovorí, moje meno je Jakob, Jakob. A Boh ho požehnáva. Nie preto, že je Ezau, alebo nie preto, že je ako Ezau, ale preto, že je Jakob. A ťa dnes chcem pozvať na miesto modlitby, kde Boha môžeš stretnúť tváru v tvár. Kde môžeš stretnúť tváru v tvár a nemusíš sa hrať na nikoho iného, kde môžeš byť sám sebou, kde môžeš povedať, tu som, Valer, Peťo, Zlaťa, Hanka, ktokoľvek, tu som. Nie som nikto iný, toto som ja, takýto som presne, takáto som presne. A Boh ťa chce požehnať nie preto, že niekoho napodobňuješ, nie preto, že si ako niekto iný, ale chce ťa požehnať preto, lebo si to ty. Lebo si to ty. Nechcel ťa mať iného, chcel ťa mať presne takého, aký si, aká si. Miesto, kde stretneš Boha tvárou v tvár, a potom Boh mení jeho meno a hovorí, že už nebudeš viac Jakob, už nebudeš viac klamár, už nebudeš viac podvodník, už nebudeš viac toto, ale budeš Izrael, pretože si víťaziaci s Bohom, si vytrvajúci s Bohom, pretože vytrváš s Bohom. Môžeme sa spolu postaviť. Rád by som ťa zavolal. Nemyslím, že musí byť nutne výzva, ale chcem ťa pozvať k tomu, aby na konci mládeže si možno strávil čas s Bohom. Buď tu na, niekde za plachtou, hore, nájdi si miesto. Alebo potom domov, keď prídeš, aby si vyhradil čas. Ak máš v živote črtu, ktorú si nesieš, nechcem povedať, že od narodenia, ale možno, že ju eviduješ na svojom živote dlhšie. Či je to, verím, že to nie je podvodníctvo, ale keby hoci aká črta bola na tebe, ktorú si nesieš, čokoľvek by to bolo, pasivita, lenivosť, ustráchanosť, čokoľvek, čím ťa niekto poznačil, že ti niečo na tebou vyriekol, alebo ťa poznačil, alebo si sa sám poznačil a si si povedal, ja som už raz taký. Alebo ťa niekto neoznačil, nepovedal tie slova, ktoré mali byť vyrieknuté nad tvojim životom, tie Božie slova. Tak aby si mohol ty prísť pred Boha. Nemusím ja na teba vzkladať ruky, dokonca ani tým, veľmi radi to samozrejme urobíme, ale aby si ty mohol prísť pred Boha taký, aký si, ty, kto si. Aby si mohol povedať, tu som taký, aký som. Neskrývam sa za nikoho iného, nie som niekto iný, tu som. A Boh ti chce dať odtlačok tej identity. Boh ti chce dať, identitu si nevymyslíš. Nevymyslíš si. Identitu nezahráš. Ty sa môžeš tváriť, ale identitu si nezahráš, keď si dáš na seba oblečenie, keď si dáš pod nohy pódium. Ty si identitu nezahráš. Nevieš si ju urobiť, nevieš si to vymyslieť, nevieš si to vykonštruovať, nevieš urobiť fake it till you make it, pretože identita sa odovzdáva od Boha Otca, od Otca k dieťaťu, od Boha k tebe a iba On vie dať tú pečať do tvojho vnútra. Iba keď s ním stráviš čas, keď si pri ňom, iba on vie ti dať ten otlačok do srdca, kedy zrazu si iný. Môžeš zmeniť všetko na vonok, ale keď vo vnútri nie je zmenené, nezmení sa nič. Len budeš mať krajšie šaty, krajšie tričko, krajšie Nike, ale nezmení sa ustráchané srdce, nezmení sa. Potrebuješ otlačok od Boha, potrebuješ ho stretnúť tvárou v tvár na tvojej modlitbe, aby si mohol dostať od Neho, že ťa má rád takého presne, aký si. Takú presne, aká si. A že ťa príjma a že ťa chce požehnať, nie preto, že si ako niekto iný. Nie preto, že niekoho napodobňuješ, ale preto, že si to ty. Môžeme zavrieť svoje oči a budem sa modliť. Bože, ďakujeme ti za dnešný večer. Ďakujeme ti. Ďakujeme ti za to, že modlitba je miesto, kde sú nám zjavené veci. Miesto, kde zaujímame nové územia. Miesto, kde zažívame najväčšie prielomy a kde zažijeme najväčšie prielomy. Ďakujeme ti za to, že naša modlitba, ten čas s tebou, kedy tam nie je nikto iný, len ja a ty, len ja a ty, my a ty, že to je miesto, kde sme ochránení. Kedy nám nedovolíš vstúpiť do vecí, do ktorých by sme nemali. Ďakujeme ti za to, že modlitba je miesto, kde môžeme každý zložiť naše ego, akokoľvek pyšné alebo vytrčajúce by chcelo byť. Ďakujeme ti za to, že modlitba je miesto, kde bezpečne môžeme zložiť každý náš úspech. Kde nemusíme hrať formu, kde nemusíme sa pred ľuďmi tváriť, že aké my sme veľkí, aký my sme úspešní, aké my sme silní, aký my sme nezraniteľní, ale že modlitba je to miesto, kde sme úplne, úplne v bezpečí, kde môžeme zložiť všetko, kde môžeme otvoriť srdce do Korán a vieme, že tam nepríde nejaký nôž do chrbta, kde je bezpečie úplné. Pane, ja ti ďakujem za to, že naša modlitba je miesto, kde ťa vieme stretnúť tvárou v tvár. Kde ťa vieme stretnúť tvárou v tvár. A ja sa modlím dnes za ľudí, ktorí potrebujú ten otlačok identity, ktorí možno, že mali nejakú črtu na sebe. A ja nejdem vymenovať všetky črty. Každý poznáme tie naše, tie vlastné črty. Ale modlím sa o to, aby dnes, aby sme sa nemuseli na nič hrať pre tebou. Aby sme nemuseli klamať, aby sme nemuseli podvádzať, aby sme nemuseli napodobňovať, ale aby dnes sme sa mohli postaviť pred tvoju tvár taký, aký sme. A ťa prosím o to, aby si dnes udelil ten otlačok od teba, Pane. Aby si utvrdil každú dušu, každé dievča, každého chlapca, každú ženu, každého muža. Aby si utvrdil, Pane, v tej identite, ktorú ty máš. Pane, ďakujeme ti za to, že príjmaš každého z nás presne taký, aký sme. Presne taký. S našou históriou, s našimi príbehmi, s našim príbehom, ktorý ani jeden nie je rovnaký, každý je iný, každý zažil svoje. Ale ten istý Boh nás stretáva, ten istý Boh k nám prichádza, ten istý Boh dáva pečať a hovorí, ty si môj syn, ty si moja dcéra. A už sa nebude viacej tvoje meno volať takto alebo takto, už nebude viacej klamár, už nebude viacej napodobňovateľ, už nebude viacej podvodník. Ale bude Izrael, bude ten, ktorý vytrvávaš s Bohom, ktorý kráčaš s Bohom, ktorý víťazíš s Bohom. Tak sa modlím, aby toto bolo uvoľnené nad životom každého z nás, aj tých ľudí, ktorí nás pozerajú dneska cez internet. Vytrvanie s Bohom a víťazstvo s Bohom. A ďakujeme ti za túto sériu, Pane. Modlím sa o to, aby tvoja pečať bola na našich srdciach. Aby ľudia odišli s tým, že niečo zapečatené v duchu, že niečo uvoľnené v duchu. Ďakujeme ti za dnešný večer. Amen. Amen. Ak by ste potrebovali